Päivän evankeliumi on Luukkaan luvussa 4 jakeesta 23 jakeeseen 30. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minullekin sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi. Ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen, ja koko maahan tuli kova nälän hätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tunnetteko te ilmauksen savolainen projekti? Sehän tarkoittaa mitä tahansa tehtävää, joka on aloittamista vaille valmis. No, aina joskushan sellaisia tekemättömiä töitä tahtoo olla kai itse kullakin rästissä. Toisaalta vanha kansa osaa meitä myös varoittaa, minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Eli miksi lykkäisimme jotakin sellaista, jonka voimme tehdä jo nyt ja joka tehtävä kuitenkin on. Joskus elämässä puhutaan sitten myös etsikkoajoista. Tällöin tarkoitetaan todella ainutkertaista mahdollisuutta, sitä, että jos siihen nyt ei tartuta, niin sitten se menee ohitse, eikä ehkä koskaan enää tule kohdalle. Tällä tavalla yleiskielestäkin tuttu termi etsikkoaika lienee lähtöjään kristillisen uskon maailmasta. Sen ison kuvanhan me kai tunnemme. Raamatun mukaan Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Sitä tarkoitusta varten hän on lähettänyt meille Jeesuksen, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten tuosta uskostakin sanotaan vielä, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Näin me näemme, että kristillinen usko sijoittuu kaikkinensa, sanoisinko, lahjatavarahyllyyn, ei sinne tee se itse -osastolle. Ja Jumala on rikas antaja. Hänessä ei ole mitään kitsautta tai ahtautta. Ei Jumala säännöstele eikä jakele määrämitalla niin kuin joku tavaratalo tarjouskahviaan. Te tiedätte, saludoa max 2 pakettia per talous. Ei. No, mikseivät kaikki sitten usko? Mikseivät kaikki pääse taivaaseen? Mistä kiikastaa? Meidän uskon puhdistajamme Martti Luther toteaa syvän viisauden vähän katekismuksensa 3. uskonkappaleen selityksessä. Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen. Siis meillä ihmisillä on Raamatun opetuksen mukaan turmeltunut luonto eli Jumalan vastainen taipumus. Me olemme huonoja lahjan vastaanottajia. Meidän sydäntämme kuristaa synnynnäinen ahtaus. Siksi pelastavan uskon syntymiseksi tarvitaan Jumalan kutsuvaa ja taivuttelevaa työtä meissä. Olen joskus sanonut kuin Pyhän Hengen pallolaajennus omassa povessamme. Käytännössä meidän ei pidä ensinnäkään koskaan päästää mielestämme sitä Raamatun ilmoitustotuutta, että kristityille Jumala on lahjoittanut armonsa aivan todellisella tavalla, täysimääräisesti ja nimeltä mainiten jo pyhässä kasteessa. Kasteessa meidät on Raamatun mukaan puettu itseensä Kristukseen. hänen omaan pyhyyteensä ja puhtauteensa, hänen taivaskelpoisuuteensa, niin kuin Galattalaiskirjeen 3. luvusta voimme lukea. Kasteessa annettuun armoon sisältyy kuitenkin kutsu. Kutsu elää vast edeskin joka ainoa päivä tuosta saadusta lahjasta. Puhutaan päivittäisestä parannuksesta, eli anteeksiantoon turvaamisesta. Joka on niin oppinut tekemään, hän ei tarvitse mitään muita kutsuja tai kommervenkkejä. Tunnemmekin varmasti itse kukin ihmisiä, jotka ovat säilyneet tuolla tavalla lapsen uskossaan, varttuen viisaudessa, iässä ja armossa. Mutta toki kastettujen joukossa on sitten paljon myös meitä. Meitä, jotka tavalla tai toisella olemme tulleet sittemmin hengellisesti välinpitämättömiksi tai jopa aivan tietoisesti kääntäneet selkämme uudestaan Jumalalle. Juuri kuten kuulemassamme tämän päivän vanhan testamentin lukukappaleessa, siis siinähän Jumala sanoo todella omalle kansalleen profeetan suulla, valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Mutta mitä vastataan? Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Ja taas, emme kuuntele. Siis hakematta tulee mieleen, että tässähän laitetaan ikään kuin sormet korviin ja pidetään älämölöä. Että ei kuultaisi, mitä Jumala tahtoo sanoa. Jumalan tarjoama hyvä elämä torpataan tylysti heti alkuun. Ajatellaan nyt vaikka 10 käskyä, jotka Jumala on antanut meille salvaksi pahaa vastaan. Siellä sanotaan myös, älä tapa. Mutta me emme tahdo kuulla Jumalasta ja hänen käskyistänsä. Juuri näin hassuja ja näin lapsellisia osaamme mekin joskus olla valitettavasti milloin minkäkin käskyn kohdalla. Mutta eräänä päivänä me saatamme silti joutua ja Jumalan suuren syntisrakkauden tuntien uskallan tässä sanoa, vääjäämättä joudummekin tilanteeseen, jossa elävästi koemme, että Jumala jälleen puhuu meille ja tahtoo meistä jotakin. Kun me sattumalta, tai niinhän me saatamme luulla, että sattumalta kuulemme Jumalan sanaa, Raamattua, niin se alkaakin yhtäkkiä elää. Me huomaamme, että sehän koskeekin juuri meitä. Me tulemme huolimme, niin kuin sanotaan. Mitään tämän erityisempiä kutsuja eivät kaikki Jumalasta kauas kulkeneetkaan ihmiset koskaan saa. Eivätkä siis tarvitse. Mutta sanonpa nyt tähän liittyen. Vaikkei kukaan voi siis valita tuosta vain alkaa kristityksi. Siis jotenkin ryöstää elävää uskoa itselleen, niin ihminen voi kyllä aivan vapaasti ja kenenkään estämättä valita sen, että tuleeko hän armon välineiden vaikutuspiiriin ja tuoko myös esimerkiksi lapsensa. Sen sinäkin voit tehdä. Voit päättää astella kirkkoon tai päättää olla astelematta. Voit avata tai sulkea radiovastaanottimen. Tänään olet näemmä päättänyt olla kuulolla ja onneksi olkoon. Tultuasi näin sanan ja sakramenttien vaikutuspiiriin sinä kohtaat juuri niissä uskoa synnyttävän voiman. Messussa pannaan pyhästä pyhään tarjolle kaikki taivaan tavarat. Tai no, kastamatonhan ei voi messussa ehtoollista saada, mutta kristityksi mieliessään hän voi mennä ensin kastekouluun. Ja Raamattua tuntematon voi alkaa opiskella vaikkapa radioraamattupiirissä. Nämä ovat niitä valintoja, joita voidaan tehdä. Ja katso, juuri Raamatun valossa tarkastellen iäisyysasiat ovatkin yhtäkkiä aivan selviä. Sinä tiedät sydämessäsi, mikä on totuus. Sinä tiedät, ja Jumala tietää sinun tietävän. Ei käy enää laatuun selitellä, etkö näkisi, missä kulkee taivaan tie ja asteletko itse sillä. Ja niin me tulemme sille rajapinnalle, jossa ottaa vain hatun päästä ja alkaa puhua vapahtajalle todella huonoimmistakin asioistaan. Näin me näemme, kuinka rakastava Jumala itse on hyvin aktiivinen uskon syntymiseksi. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, sanoo Jeesus. Ja sanoopa hän jopa niinkin, että minun isäni tekee työtään taukoamatta ja niin teen myös minä. Siis tänäänkin hän kutsumalla kutsuu meitä kaikkia pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. No, meidän vanha kristinoppimme toteaa kyllä sitten toisaalta, ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Tämän tekstin äärellä joku nyt sitten saattaa järkeillä, että turhahan tästä nyt on enempää puhua. Siis A, jos kasteen armosta luopunut ihminen ei voi alkaa uskomaan ilman etsikon aikaa, ja B, jos itsellä nyt sellaista ei sattumalta ole päällä, tai C, jos sitä vaikka on jo keski-ikäinen tai seniorikansalainen. Mutta väärin, oikeastaan jokainen kohta. Kenenkään ei tarvitse kysellä, onko hän oikeutettu uskomaan. Jokainen anteeksi antoa tosissaan kaipaava saa tällä päivämäärällä tulla Jeesuksen luokse ja ottaa vastaan juuri niin paljon anteeksi antamusta ja evankeliumin lohdutusta kuin ikinä tahtoo ja tarvitsee. Ongelmahan on juuri se, että me emme tahdo tulla, mutta meidän on siis lupa uskoa. Mitä tuohon mainitsemaani kristinopin kohtaan vielä tulee, on toki sellaisiakin ihmisiä, jotka saavat aivan erityisiä kutsuja. Ja sellaisia saavat, niitä myös tarvitsevat. Saattaa tulla ensin vaikka vastoinkäymisiä, jotka laittavat miettimään elämän perustaa. Kaikki on niin tavattoman haurasta täällä. Tai kohdataan yhteen sattumia, jotka laittavat toisaalta aavistelemaan, ettei kaikki ole tässä. Kiinnitetään ehkä huomiota siihen, että toisilla ihmisillä, kristityillä, on sittenkin jotain sellaista, mitä itsellä ei ole. Mutta toisinaan tapahtuu vielä ihmeellisempiäkin asioita, sellaisia, joista vaikkapa muslimimaailmasta kristityksi kääntyneiden keskuudessa tiedetään tänään kertoa. Suosittelen lukemaan näistä esimerkiksi Perussanoman kirjan Etsin Allahia, löysin Jeesuksen. Tällaisen erityisen kutsun saadessaan ihminen tajuaa, että nyt todella ollaan elävän kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Silloin kaikki mahdollisuudet ovat avoimina. Silloin tuli sieluisinkin toisuskoinen ja itsepäisinkin oman tien kulkija voivat hekin nöyrtyä rauhan ruhtinaan edessä. Ja tulla sydämen kristityiksi ja Jumalan armo lapsiksi, tulla pois pelosta ja vihasta, pois katkeruudesta ja kostonhimosta. Kerran eräs laajakas teologi kommentoi minulle kriittisesti laulua, jota minä satuin hyräilemään. Se kappale oli, mä olen päättänyt seurata Jeesusta. No totta kai minä ymmärsin, mistä tämä jalo veli oli huolissaan. Siis, että eihän uskon tielle lähteminen ja sillä säilyminen ole meidän omassa vallassamme. No niinhän minä olen yrittänyt itsekin koko ajan tässä saarnassani sanoa. Kuten piispa Bo Järts tämän asian muotoilee, ihminen voi kyllä kutsun saatuaan päättää tulla kristityksi, mutta mitkään päätökset eivät riitä tappamaan pakanaa meidän sisältämme. Ihminen voi antaa sydämensä Jumalalle, mutta jäljellä on kysymys, mitä Jumalan tulisi tehdä niin viheliäiselle ja madonsyömälle asialle. Oikein on. Uskon tielle päästyämme meitä kylvetetään ja löylytetäänkin yleensä kaikenlaisissa. Juuri siksi, että me löytäisimme itsemme vähitellen ansaitsemattoman armon alalauteilta, sieltä missä kumarassa istuen oma osuus pelastuksen asiassa näyttäytyy sittenkin lähinnä vastaan hangoitteluna. Juuri näin. Mutta Minä vastasin tälle huolestuneelle teologiveljelleni kuitenkin toteamalla, että ei tuokaan silti aivan huono asia ole. Ajatellaanpa, että joku laulaisikin, mä olen päättänyt olla seuraamatta Jeesusta. Sillä niinhän ihminen voisi Raamatun mukaan todella tehdä. Näin me näemme, että vaikka usko onkin Jumalan lahja, jota hän tarjoaa, etsikkoaikaan liittyy aina myös vakava vastuu. Kenties on myös niin, että erityisen kutsun saaneilla vastuu on vieläkin suurempi. Heille saattaa voida käydä myös aivan erityisen huonosti. Inhimillisesti katsoen jopa täysin vääjäämätönkin kutsu, kun voidaan edelleen torjua. Sydän voidaan edelleen ja entisestäänkin paaduttaa. Ja niin sitä on yhä vain vaikeampi Jumalankaan saada enää avautumaan. Tai voihan olla, että kyseinen kutsu oli ylipäätään samalla jo viimeinen. Edesmennyt professori Jukka Thurén on kiinnittänyt huomiota toiseen hyvin mielenkiintoiseen asiaan. Termi etsikkoaika, sehän kuuluu Uuden testamentin kreikaksi kairos episkopes. Se merkitsee oikeastaan aikaa, jolloin Jumala käy katsomassa kansaansa. Sehän esiintyy muun muassa Luukkaan evankeliumin luvun 19 kohdassa, jossa kerrotaan Jeesuksen itkeneen Jerusalemin paatuneisuutta ja sitä, kun tämä ei tajunnut etsikkoaikaansa. Ja Thurén kiinnittää huomiota siihen, että tuo teksti ei itse asiassa puhu yksittäisen ihmissielun avoimuuden ajasta, vaan pelastushistorian käännekohdasta, jossa tapahtuu jotakin ratkaisevaa ja kauaskantoista, kun Jumala osoittaa armonsa ja avaruutensa. Jo siellä Luukkaan evankeliumin alussa, ensimmäisessä luvussa, puhutaan riemullisesti siitä, että Jumala on tullut katsomaan kansansa ja että kirkkaus korkeudesta tulee katsomaan pimeydessä istuvia ja johtaa heidän jalkansa rauhan tielle. Mutta niin pian, kuin Jumalan kyläilykierros ulotetaan Jerusalemiin, tulos onkin murheellinen. Pääkaupunki ei ota tilaisuudesta vaarin, se ei ota tulijaa vastaan, eikä se suostu ohjautumaan rauhan tielle. Kuten ehkä muistamme, myös Kapernaumilla, Korasinilla ja Betsaidalla oli noina päivinä omat etsikkoaikansa, mutta nekin torjuivat Jeesuksen, vaikka Jeesus teki niissä useimmat voimatekonsakin. Ja tämän päivän evankeliumissa kuulemme puolestaan kuvauksen tilanteesta, jossa Jeesus on tullut käymään Nasaretiin. Siellä hän on saarnannut ensi kertaa oman entisen kotikaupunkinsa väelle. Aluksi häntä näytään pidetyn hyvänä puhujana, mutta siinä vaiheessa alkoi väellä kuitenkin hahmo synketä, kun he tajusivat Jeesuksen sanoman. Ja erityisesti sen, että tämä piti itseään Vanhan testamentin lupaavana messiaana. Siis mitä se Jeesus nyt selittää? Mikä se luulee olevansa? Olihan kyseessä kuitenkin vain oman kylän poika. Arvatenkin häneltä vaadittaisiin näyttöjä, näin suurten sanojen vakuudeksi siis ihmeitä. Ilmeisesti huhut Jeesuksen toiminnan tästä puolesta olivat kiirineet edeltä, mutta Jeesuspa kiriikin nyt kaupunkilaisten edelle ja vie sanat heidän suustaan. Hän antaa ymmärtää, että hänen kotikaupunkinsa laita oli itse asiassa samoin kuin Israelin laita oli ollut jo satoja vuosia aiemmin Elian ja Elisan päivinä. Jumala ei pakottanut silloinkaan seuraansa ketään. Sen sijaan hän odotti ja odottaa kansaltaan uskoa. Lopulta se, joka ei halua uskoa, ei myöskään saa nähdä. Näin me näemme Jumalan kaikkia aikoja koskevan suunnitelman. Kenelläkään ei ole ollut eikä ole vielä tänäänkään tietä ohi katumuksen ja uskon. Markuksen rinnakkaistekstin mukaan, tai sieltä me voimme lukea itse asiassa aivan suoran toteamuksen, ettei Jeesus voinut auttaa siellä, missä hän ei tavannut uskoa. Markus 6, jae 5. No tämähän ei tarkoita, etteikö Jumala kaikki valtiudessaan voisi esimerkiksi parantaa myös katumattomia ja omahyväisiä ihmisiä, mutta Nyt on kysymys siitä, että Messias ei tullut tuomaan apua vain meidän ruumiillemme tai sielullemme, vaan myös meidän hengellemme. On kysymys siitä, että koko ihminen pääsee taas Jumalan lapsen asemaan, että hänet asetetaan oikeaan suhteeseen Jumalansa kanssa. Eikä tällainen apu ole mahdollista siellä, missä sydän alinomaa valitsee oman tiensä ja uhmaa Jumalaa. Jälleen siis tuo aivan sama kaava. Jeesus on meidän kaikkien tarvitsema auttaja, mutta hän ei voi auttaa, jos emme usko. Emmekä me voi uskoa, ellei hän luo uskoa meidän sydämiimme. Ja sen me voimme estää. Päivän evankeliumissa mainitut Siidon ja Syyria antavat aavistaa, että Elian ja Elisan tavoin Jeesuskin löytäisi uskoa helpommin jopa pakanamaista kuin Jumalan omaisuus kansasta. Nasaretilaiset kuuluivat siis merkkien vaatimuksineen samaan joukkoon vanhan liiton epäuskoisten kanssa. Toisaalta on niin, että juutalaisten aikansa kestävän paatumuksen vuoksi käynnistyi Jumalan B-suunnitelma, pakanalähetys, johon päivän epistola taas viittaa. No, lähetyshän jatkuu tänäkin päivänä. Sen myötä me suomalaisetkin olemme ajallamme kuulleet hyvän sanoman, mutta mihinkään joukkoon me nyt kuulumme? Mahtaako Jeesus löytää tänään uskoa meidän keskuudestamme? Kokonaisten kansojenkin pelastus on ollut joskus niille annetuissa herätyksen ajoissa. Mutta tähän liittyen, kuten yksilötasolla, niin yhteisöistäkin puhuttaessa, kaikkein suurin vastuu on juuri niillä, jotka ovat Jumalan erityiskutsuin ja erityistoimenpiteen tulleet aivan erityisen kirkkaasti tuntemaan Jumalan tahdon ja silti luopuneet totuudesta ja langenneet tietoiseen Jumalan lain rikkomiseen. Helppo on kysellä muiden tekemisistä, mutta missä olet Suomen kansa? Missä olet Suomen kirkko? Me tiedämme, että uskon vanhurskautta ei ole Lutteria kirkkaammin juuri kyetty käsittämään tai esittämään. Me tiedämme, kuinka valtavan vahvasti luterilaisuus on vaikuttanut maamme kulttuuriin ja ihmisiin aiempina vuosisatoina ja vuosikymmeninä. Mutta ainakin julkista sanan käyttöä hallitsevat tänään aivan muut ideologiat. Ja ne sekaantuvat ja vaikuttavat valitettavasti myös kirkon ääneen. Näinköhän Jeesuksen on lähteminen meidänkin keskeltämme, kuten hänen täytyi kerran lähteä nasaretilaisten luota, kun nämä karkasivat hänen ja hänen sensuroimattoman sanomansa kimppuun. Voi meitä, jos niin on, sillä vain tämä samainen Jeesus on kuitenkin se, joka tuo ihmisille Jumalan armon. Ja siksi lopulta kaikki riippuu yhä siitä, miten hänet otetaan vastaan. Muistuu mieleeni se, mitä Juudaksen kirjeessä sanotaan. Nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Ja kristittyhän siis taistelee hyvyyden ja rakkauden asein sekä Jumalan sanalla. Jumalan sanan esillä pitäminen on hommana kyllä vähän kuin verkon soutaminen tai valon näyttäminen tai säkin suun pitäminen, niistähän ei koskaan saa kiitosta. Usein jopa päinvastoin. Ei tarvitse olla mikään varsinainen mettemannonen sanoakseen, että vastustus nousee niin kuin kiiramyrsky. Jumalan sanan lyhentämättömän laitoksen esillä pitämisen nostattamiin reaktioihin voi myöskin sekoittua monenlaista. Joskus ehkä salaista kateutta ja itsekorostustakin. Miksi Jumala juuri häntä muka käyttäisi? Miksi ei yhtä hyvin minua? Sinäkö yksin olet oikeassa? Jotakin näistä osaisi luullakseni esimerkiksi Luther kertoa ja ehkä sinäkin. Mutta minä tahdon rohkaista tänään kaikkia sanan palvelijoita. Kyllä täytyy silti uskaltaa sanoa tänäänkin, jos on sanomaan pantu, ja sanoa siis sananmukaisesti. Moni Jeesuksen seuraaja viran puolesta tai maallikko pohjalta on löytänyt myös lohtua tämän päivän evankeliumin sisältämästä Jeesuksen sanasta. Totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Kaikille Jumalan todistajille, jotka ovat kokeneet aseettomuutta ja tunteneet kovimman vastarinnan juuri lähimmässä ympäristössään, voi olla sanomattoman lohdullista nähdä, että myös Jeesukselle kävi niin. Edes Jumalan pojan oma missio kotikulmilla ei ollut todellakaan mikään suksee. Mutta kuinka kipeää se silti voikaan tehdä, kun kristitty tänään havaitsee oman hengellisen kotinsa alennustilan tai jopa hajaantumisen. Tai jos me ajattelemme vielä intiimimmin, jos me ajattelemme omaa yksityiselämäämme. Tosiasiana pysyy, että juuri kaikkein lähimmilleen evankeliumin viestittäminen ja heidän kanssaan sen todeksi eläminen on usein kaikkein vaikeinta. Mukaan tulevat silloin tietysti myös monisyiset tunnesidokset puolin ja toisin. Mutta rakkaat ystävät, ei meidän tulisi väärällä tavalla takertua kodissa eikä seurakunnassa toistemme sinänsä aivan kiistattomiin puutteisiin ja vikoihin. Ei toistemme tosiasialliseen halpuuteen, vaan koettaa nähdä aina se, mitä meillä kristityillä on Jumalassa. Mehän pyydämme olla kristittyjä juuri siksi, kun tästä meidän vaelluksestamme ei mitään tule. Ja kukapa sen paremmin näkisi kuin ne, joiden kanssa arki jaetaan. Mutta kun todellinen kristitty ei ole se, joka on täydellinen, vaan kristitty on sen sijaan se, joka on vain saanut ja yhä uudelleen saa anteeksi. Mutta sitten vielä sama toisinpäin. Emme me voi myöskään alkaa muuttamaan kristinuskon sanomaa sen mukaan, miten oma elämä on mennyt tai menee. Kyllä synti pysyy syntinä, vaikka siihen syyllistyisin minä itse, uskon ystäväni, minun sisareni tai veljeni, minun oma tyttäreni tai poikani, isäni tai äitini. Jos parannus on tehtävä, niin se on tehtävä katsomatta tekeekö kukaan muu. Ja jos parannus on tehtävä, niin se on tehtävä vaikka omat jalat palaisivat helvetissä. Luulenpa, että pois pantavaa ja anteeksi pyydettävää löytyy itse kultakin. Mutta siksi juuri Jeesus tulee meidänkin luoksemme kylään, paitsi paljastaakseen synnin, niin meidät siitä itse myös puhdistaakseen ja synnin haavoista parantaakseen. Raamatusta me sittenkin näemme, kuinka mahdollisuus positiiviseen lopputulokseen on perattu eteemme. Vielä on armon päivä. Vielä kutsu käy ja kaikki on jo valmistettu. Paras mahdollinen elämä jo täällä alhaalla ja iäinen ilo sitten aikanaan perillä. Järkyttävän monihan näyttää valitsevan siitä huolimatta aivan tietoisesti aivan toisin. Mutta eivät kaikki. On olemassa yhä myös sellainen suhtautumistapa, jota kohti mekin tässä yhdessä kaiken aikaa ponnistelemme. Tällä tarkoitan teeskentelemätöntä asennetta, joka ei pyri monimutkaistamaan näitä asioita ja viisastelemaan niillä. Ja joka ei ole vilpillinen ja epärehellinen ajattelussaan ja toiminnassaan. Sitä vastoin tahdotaan olla avoimia ja valmiita Jumalan puhuttelulle, vaikka se sitten johtaisi siihen, että elämään tulee uusi Herra ja uusi päämäärä. Alkaisikohan olla aika? Armopöytä ainakin on auki. Me rukoilemme. Herra, luulen alkavani aavistaa tätä, sekä avuttomuuttani että vastuutani. Tiedän, etten voi uskoa, ellet herätä uskoa sydämessäni. Siksi kiitän sinua, että olet tullut luokseni, jotta minäkin voisin ymmärtää, jotta minäkin oppisin tuntemaan sinut. Ja nyt rukoilen, että auttaisit minua avaamaan sydämeni. Tiedän hän voivani antaa sinun seistä ulkopuolella turhaan kolkuttamassa. Anna tulesi polttaa minua, jos yritän lukita oven. Älä anna minulle mitään rauhaa ennen kuin minulla on rauha sinussa. Tiedän minussa itsessäni olevan jotakin, joka mielellään välttelee sinua. Sinä tiedät, etten halua antaa sille valtaa. Mutta tarvitsen apuasi ja sitä sinulta nyt rukoilen. Muista minua, Herra Jeesus. Aamen.